ለምዘመና በኢትዮጵያ ዝተካሄደ ምርጫ ዲሞክራሲያዊ ፍትሐውን ሰላማውን ኮይኑ ተዛዝም ኢሎም ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ቀሪቦም መግለፂ ዝሃቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ካልኦት እንታይ በሉ ዝብል ሕቶ እውን ከምዘ የገድሶም ገሊፆም ንኤርትራ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ሕቶታት ቀሪብሎም እውን መልሲ ሂቦም ኣለው። ዝርዝሩ በትረስልጣን ከቅርቦ እዩ።
ንዳሕራዋይ ምርጫ ኢትዮጵያ ዝነቕፉ ወገናት ኣለዉ ከምኡ እውን ንተቃውምቲ ፓርቲታት ዝምልከት ርእቶ ዶ ክህቡ ዝብሉ ሕቶታት ቀሪብሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ክምልሱ ከለዉ ብመንፅር ኣብቲ ምርጫ ዝተሳተፈ በዝሒ ህዝቢ ክግምገም ከሎ እቲ ኣዝዩ ዝለዓለ ኮይኑ ዝተመዝገበን ተወሳኺ መፅናዕቲ ዘድልየሉን ኩነታት እዩ ኢሎም ህዝቢ ወናኒ ፃዕሩን ውፅኢቱን እዩ ዝበሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር
ዲሞክራሲያዊ ሰላማዊ ፍትሐዊ ምርጫ ተካሂዷል። ሌሎች ምን አሉ የሚለው ነገር ብዙ አያሳስበንም።
ዲሞክራሲያዊ ፍትሐውን ሰላማውን ምርጫ እየተሳሊቱ ካልኦት እንታይ በሉ ዝብል ሕቶ ብዙ ሓየ ግድሰናን መበገሲኦም ዝተፈላለየ ስለ ዝኾነ ርእቶም እውን ከምኡ ዝተፈላለየ እዩ። እቲ ንሕና ዘሻቅለና ህዝብና እንታይ በለ ዝብል እዩ። ህዝቢ ብንጹሩን ብበዝሕን ወፂኡ ኣንጸባራቂ ስራሕ እዩ ፈጺሙ ኢሎም ብድሕሪት ድምፂ ህዝቢ ዘሎ ትርጉም ንጹር እዩ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ህዝቢ ንኢህወደግ ዝመረጾ ጻዕሪ ስርሑ ስለ ዘፍረየ ህዝቢ ካብ ሕሉፋት ኣርባዕተ ምርጫታት ስለ ዝተመከረን ሰላማውን ስልጡንን ኣገባብ ስለ ዝመረጸን ኢሎም ኢህወደግ ዝተመርጸ ከም መልኣክ ጌጋ ዘይፍጽም ፓርቲ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን ዝበሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ንጉድለታቱ ኣሚኑ ባዕሉ ዝእርም ምዃኑ ስለ ዝተረድአ ጉድለታት ንምእራም እውን ተኽእሎ ከም ዘሎ ቅድሚ ኢሎም እውን ጸገማት ፈቲሑ ዘመስከረ ፓርቲ ስለ ዝኾነ ቆሪጹ እንተ ተበጊሱ ድማ ኢህወደግ ንጸገማት ዝፈትሕ ፓርቲ እዩ ኢሉ እዩ ህዝቢ መሪጹ እናበሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ብዛዕባ ተቃውምቲ ፓርቲታት ኣልዒሎም ክዛረቡ ከለዉ ቅድሚ ኩሉ እዞም ተቃውምቲ ኣብ ስልጡን ሕጋውን ሰላማውን ኣገባብ ዝኣምኑን ሓቢሮም ንምስራሕ ዝመረፁን ክኾኑ ይግባእ ይብሉ። መብዛሕትኦም ተቃውምቲ ነዚ ኣገባብ እዚኦም ኣቐዲሞም ምስ በሉ
የጋራ ምክር ቤት ኣማካይነትም ተከታታይ የሆኑ ውይይቶች በተለያዩ አጀንዳዎች
ኣብ ቤት ምክሪ ሓባራዊ መድረኽ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ተኸታተልቲ ብይጣት ቤት ምክሪ ወከልቲ ብግዲኡ ሕጊ ቅድሚ ምጽዳቁ ንተቃውምቲ ንከዘራርብ ተቃውምቲ ጥራሕ ዘይኮኑ ካልኦት ህዝባዊ ውዳበታት እውን ርእቶ ንክህብሉ ክግበር እዩ። ብመሰረት እዚ ድልየት ህዝቢ ኣብ ዝረቁን ዝውሰኑን ኣዋጃትን ሕጋግታትን ክንጸባረቁ ክንዓዪ ኢና። ምክንያቱ ተቃውምቲ እውን ደጋፊ ህዝቢ ስለ ዘለዎም በሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ካብ ሓደ ኣባል እቲ ፓርላማ ብዛዕባ ኤርትራ ኣመልኪቱ ዝቐርበሎም ሕቶ መንግስቲ ኤርትራ ንኢትዮጵያን ነቲ ዞባን ንምህዋኽ ይኽተሎ ኣሎ ዝበልዎ እስትራተጂ ዘይቕይር እንተኮይኑ ንህዝቢ ኢትዮጵያን ማሕበረሰብ ዓለምን ገሊፅና ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ከም ዝበሉ እውን ተገሊጹሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቤት ምክሪ ኢትዮጵያ እቲ ካብ መስከረም ዝጅምር ሓድሽ ዓመት ሃገራዊ በጀት 223 ቢልዮን ቅርሺ ንክኸውን ወሲኑ ኣሎ።